ፎረም ፌደራሊስት ኃይላት ኢትዮጵያ ዝተባለ ምጽፍሳብ ናብ ጥምረት ከመዛዓብ የተገለጹ አባላት ስጥምረት ዝኾነ ውድባት በሐባር አብት ዝካየድ ሀገራው ምርጫ ከምዝ ወዳደሩ መትሐቢሩሎም ናብ ውድብ ብልጽግና ነዘይ ምእታው ዝወሰነ ህወሓት ሓዊሱ ልዕሊ ርባሓ ውድባት ፖለቲካ ሓቢሮም ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍቲ ማለት ተፈራሪሞም መልጌታ ፅበኻ ንፕረዚደንት ስጥምረት ኣቶ ደረጀ በቀለ ኣዘራሪቡ ዝስዕብ ጠጣብ ይኽልና ኣሎ
ጥምረት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ኃይልታት ንሃገራዊ መድህን ኢሎም ዘሰየምዎ ጥምረት እዩ ተጣይሹ ፕሬዚደንት እቲ ጥምረትን ኣቦ ወንበር ምንቅስቃስ ነፃነት ኦሮሞ ኣይተ ደረጀ በቀለ ፎረም ፌደራሊስት ኃይልታት ብዝብል ስያመ ዝፀንሐ ካብ ኩሎም ከባቢታት ኢትዮጵያ ውድባት ፖለቲካ ዝተሳተፍሉ ምትእኽኻብ ትማሊ ናብ ጥምረት ከም ዝዓበየ እቶም ውድባት ድማ ከም ዝተፈራረቡ ተዛሪቦም ላለርባዓ ውድባት ፖለቲካ ሰነድ እቲ ጥምረትን መተሓዳደር ደንብን ከም ዝፈረሙ ድማ ገሊፆም ኣብ ውሽጢ እቲ ፎረም ዝነበሩ ዘይፈረሙ ውድባት ፖለቲካ ከም ዘለውን እቶም ውድባት ድማ ኣብ ጉባኤ ወሲኖም ናብቲ ጥምረት ከኣቱ ትፅቢት ከም ዘለዎም ገሊፆም እዮም።
እኛ ኣሁን የመጀመርያ ደረጃውን ጥምረት ነው እየመረር ነው።
ንሕና እቲ ፈላማይ ደረጃ ጥምረት ኢና መሪፅና ካብኡ ናብ ቅንጅት ኢሉ እውን ናብ ግንባር ክንኸይድ ስለንኽእል ብኡ መሰርቲና ነዚ መሪፅና። ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ፎረም ናብ ጥምረት ዓብየሎም ናይ ባዕልና ሰነድ እውን ተፈራሪምና ኣለና። መተሓዳደር ደንብ እውን ተፈራሪምና። ሓዚ ሕጋዊ ስርዓት ሒዙ ይኸይደሎም። ዓላማ እዚ ጥምረት ሓደ ውድብ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ውድብ ሽም ከየጥፍእ ብሓባር ንምስራሕ ኢና ተስማዕሚዕና ዘለና። መሰል ኩሉ ብሄር ብሄረሰባት ተኸቢሩ ናብ ሓድነት ዘምፅ እዩ። ነፍሲ ወከፍ ብቋንቁኡ እናተምሓደረ እናተዳንየን እናተምሃርን ብተወሳኺ እውን ባህሉ እናዕበየ ናብ ርኡ እውን እናዓበየ ናብ ሓድነት ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ብጥምረት ዝሃገር ንምምራሕ ዝስርሓሉ ኩነታት ዝፈጥር እዩ እዮም ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ክካየድ ዝተሰለመ መረፃ ኣብ ትሕቲ ሓደ ፅላል ኮይኖም ንምውዳር ከም ዝሰለሙ ድማ ገሊፆም እዮም። ብቐፃሉ እውን ምልክት መወዳደሪ መረፃ ተኣኪቦም ከም ዝመርፁ ተዛሪቦም በሓደ ዓይነት ምልክት እውን ክንወዳደር ኢና ኢሎም ኣይተደረጀም።
ይህ ጥምረት ዋናው ዓላማው ለምርጫ ነው፣ ለምርጫ በአንድ ላይ ለመወዳደር።
እዚ ጥምረት ቀንዲ ዓላሙ ንመረፃ እዩ፣ ኣብ መረፃ ብሓባር ንምውዳር። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝነብሩ ዋላ ትኾኑ ኣብ ትሕቲ ፅላል እቲ ጥምረት እዮም ክወዳደሩ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ እቶም ውድባት ናይ ባዕሎም ፕሮግራምን ዛዕባን ሒዞም ክንቀሳቀስ እዮም። እቲ ጥምረት ድማ ኣብ መረፃ ኣብ ሓደ ፅላል ብምኳን ካብ ምዕራብ ክሳብ ምብራቅ፣ ካብ ደቡብ ክሳብ ሰሜን ንክወዳደሩ ዝግበረሉ መንገዲ ክሰርሕ እዩ እዮም ኢሎም። ሰነድ ጥምረት ዝቕበል ዝኾነ ይኹን ውድብ ፖለቲካ ድማ ናብቲ ጥምረት ክኣቱ ይኽእል ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ምክትል ኣካባቢ ፎረም ፌደራሊስት ሓይልታት ዝነበሩ ኣይተ ትእግስቱ ኣወል ካብቲ ፎረም ንዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ኣካይዳት ፎረም ንላዕልነት ህወሓት ንምምላስ ዝዓለመ ብምዃኑ ካብቲ ፎረምን ምክትል ኣካባቢነት ሓዊሱ ዓርሶም ከም ዘግለሉ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንኣይተ ደረጀ ሓቲትና። ኣይተ ትእግስቱ ኣወሉ ቀዲሙ ካብቲ ፎረም ብጉድለት ንምግባር ተባሪሮም ነይሮም ክብሎም ምላሽ ሂቦም። ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውድብ ብልፅግና ንዘይምእታዊ ዝወሰነ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ እውን ኣባል እቲ ጥምረት እዮም። ተላእኽቲ ህወሓት ኢኹም ተባሂሉ ዝለዓል ኣሎሞ ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ምላሽ ኢልና እውን ናይ ተደረጀ ሓቲትና። ህወሓት ኣብቲ ጥምረት ሓደ ወንበር ጥራሕ ዘለዎ ፓርቲ ኢሎም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ተዝጣየሽከ እዚ ጥምረት ከምኡ ክበሃል ነይሩ ክብሉ ዘተዛረቡ ኣይተደረጀ ነቲ ዛዕባ መፀለምታ እዩ ክብሉ ምላሽ ሂቦም። ጥምረት ሕብረ ብሔራዊ ፌደራሊስት ሓይልታት ንሃገራዊ መድሕን ተባሂሉ ዝተሰየመ እዚ ጥምረት ሕጋዊ ኣፍልጦ ንምርካብ ድማ ምንቅስቃስ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ እዩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።